Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija. Šįryt mūsų studijoje yra paskirtasis žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Sveiki.
Labas rytas.
Tai gal pradėkim nuo to, ar neliūdit, kad nuo pradžių jums nebuvo pasiūlyta tapti žemės ūkio ministru?
Ne, tikrai neliūdžiu, nes patirtis dirbant ekonomikos komitete ir vėl ypatingai tai ir buvo ir pandemija, ir po to energetinė krizė, kaip tik mūsų komitetas šis klausimus nagrinėjo, ir tai persikėlė ir visus verslus, tai tikrai teko susipažinti ir su kito bendruomenėm, ne tik kaimo, su visom nevyriausybinėm organizacijom, ir man malonu, kad iš tikrųjų pažiūrės viskas, kai sako rodikliai, skaičiai, kad mūsų ekonomika iki šiol tikrai net per didžiausią tą pandeminę stagnaciją ir po to energetinę krizę, kurią sukėlė Rusija, mūsų ekonomika vis dėlto stabiliai augo, bent nesmuko. Tai čia rodo, kad visi darbai kartu su mūsų pramonė ir įstatymų operatyvus keitimas, energetinių problemų sprendimas padėjo, kad mes šiandien turime visai neblogą ekonominę situaciją.
Jūs viename interviu šią savaitę užsiminėt, kad jau kadencijos viduryje jums premjerė tarsi paklausė, sakykime, dėl to, ar ką galvotumėt apie šias pareigas, bet ką aš noriu paklausti, tai ar gavot pilos nuo premjerės, kad apie tai pasakėt, nes jos pradėjo klausinėti?
Ne, tai čia, žinot, aš kaip pasakau, visą laiką stengiasi būti atviras, bet politikų, tarp politikų visą laiką būna pokalbių, apie kokią čia mes pilą galim kalbėti. Yra darbas ir kad čia pokalbiai vyksta, tai turbūt visą laiką kažkas tai vyksta, bet premjerai tikrai priima optimaliausius sprendimus ir šiuo atveju tikrai buvo priimtas tas sprendimas, kuris, aš galvoju, nu, kitoje mes turėjome daug tokių reforminių klausimų, tai ir proveržio energetikos paketas, ir tas pats Rheinmetallo klausimas, kuris tik tai finišavo dabar, bet jau darbas buvo pradėtas anksčiau, aš tos darbus turėjau pabaigti. Tai buvo susitarimas mūsų.
Dabargi turėsit 100 dienų ką nors pakeisti čia žemės ūkio ministerijoje, ir vienas dalykas, apie ką jūs nuolat kalbate, tai yra biurokratijos mažinimas. Galit atskleisti, kas būtent iš tos biurokratijos turėtų pamažėti ūkininkams?
Tai 100 dienų tai yra tokia, sakyčiau, sporto terminais, nes vakar disko metimas buvo, ir tokia tikrai šiandien pakili nuotaika, sveikinam tikrai Aleksą ir Gudžių, kurie pradžiugino mus visus. Tai čia yra dabar, aš gal palyginčiau, gal tai net sprinto bėgimas, ta 100 dienų, tai labai nedaug laiko. Dėl to aš jau esu susitikau vakar su ministerijos atsakingų visų institucijų vadovais, ir tiesiog jau per žiniasklaidą buvau išsakę savo lūkesčius ir vakar dar konkretizavau, ir aš tikiuosi, kad jau pirmom dienom, nes antradienį aš jau turėsiu ir parašo teisę, aš dariau tą susitikimą Seime, noriu pabrėžti, ne žemės ūkio dar ministerijoje, ir aš jau pirmom dienom pasirašysiu įsakymus, kurie būtent bus susiję su biurokratija, jos mažinimu, ir tai duos jau bent tokį teigiamą emocinį krūvį ūkininkams, nes jie buvo apie tai kalbėję ne vieną kartą, ir kai kurios tie sprendimai čia susiklosti tikrai per, jau galima sakyti, 10 mečius, aš 12 metų jau kai nedirbom ministru, ir tie lūkesčiai mane turbūt dėl to prisiminė, nes buvo supaprastintos paramos sistemos, kur buvo paprasta ir aišku. Dabar tikrai yra daug tokių dalykų, kurie, kaip pagalvoju, kodėl taip atsitiko, ir aš galvoju, kad lengva tai pataisyti, jeigu tu turi politinę valią, o darbuotojai yra visi puikūs, ir jie, jeigu politikas žino, ko nori, tai tada valdininkėje, valstybės tarnautojai, tai ir vykdo, nes tai iš tikrųjų kai kur reikia pakeisti ministro įsakymus, kai kur gal reiks ir įstatymą pakeisti, bet pirmiausia pradėsiu tą, ką aš galiu padaryti savo įsakymais, aš tų jau darbų turiu, ir pirmi sprendimai bus jau pirmą savaitę.
Tai kokie popieriai nukris kaip našta ūkininkams vis tiek? Na, kaip vieną pavyzdį, galit pasakyti, ko čia mažiau reikės?
Gali daug pavyzdžių pasakyti.
Vieną.
Gerai, nuo kurio čia pradėt. Tarkime, šiandieną vyksta kartų kaita. Tie 90 metais, kurie pradėjo ūkininkauti, jiems tada buvo apie 30 metų, dabar jau jie išeina į pensiją. Ir labai svarbu, kad sugrįžtų jaunimas, perimtų ūkius jaunimas, ir tai jau vyksta. Štai mano socialiniai tinklai, kada jau buvo paskelbta, kad aš būsiu galimai ministru, tikrai jie užlūžo. Užlūžo nuo įvairių atvejų, gyvenimo atvejų. Tai aš vieną ir papasakosiu, jau galėčiau daugiau, kur tikrai bus pakeitimai ir šiandien jau gali nusiraminti klausytojai, ūkininkai ir ne tik ūkininkai ir drąsiau sugrįžti į Lietuvą, jeigu tie, kurie emigravę, nori sugrįžti į tėvų ūkį. Štai, jeigu buvo, kas tai yra susiję asmenys, tai buvo traktuojama, kad štai tėvas, vaikas, pagal vieną įstatymą, žemės įstatymą, tai jie nėra susiję, nes kiekvienas suaugęs asmo, fizinis asmo, gali turėti savo nuosavybę. Bet štai pagal taisyklės, kurios ten 14 metais, aš nevardysiu, kuris ministras 14 metais buvo, kiekvienas mes ūkininkai supras, tada buvo patvirtintos taisyklės, kad jeigu štai sūnus, tėvas ir sūnus, pasistatė ir pradėjo atskirai ūkininkaut ir jie tiesiog jisai įsigijo tam tikrą įrangą šiuo atveju, bet čia nesvarbu, kas yra Kėdainių rajone ūkis, kuris užsiima daržovių auginimo ir sugrįžo jie iš Jungtinių Amerikos valstijų, tarp kitko sportininkas, krepšininkas, kuris koledžą baigė, gerą mokslą turi, žmona amerikietė iš didmiesčio ir sugrįžo į Lietuvą. Ir štai jie pradėjo ūkininkaut, gavo paramą, viskas labai gerai, kaip jaunieji ūkininkai. Ir štai atvažiuoja paskutiniu metu tikrintojai ir sako, o, stovi technika, ant kieno kiemų. O tas dar jie žemės toj vietoj, kur sodybos stovi, atskirinamai nepasidalinę. Čia sako, tėvų žemė, viskas, būsi nubaustas. O kur man sako laikyt? A va ten sako, kur tavo žemė prie miško ir vešk prie miško. Tai ir čia galima patikėti. Dar vienas atvejis iš tos pačios serijos. Ūkininkas nusipirko laistymų įrangą. O ten bulvėm laistyt. Taip ir parašyta, tiek turi tonų bulvių žauginti, ten tūkstančių, viskas gerai. Balandžio mėnesį bulvės pasėtos, birželį šviežės bulvės atvežė į mūsų parduotuvės, mes jas visi perkam, džiaugiamės. Ir į tą įrangą stovi. Jis augina dar kitas daržovės, ten brokelius ar augina cukrinius runkelius, va kaip blogi metai gali laistyti. Negali jis laistyti? Nu negali. O jeigu pas kaimyną nuvažiuos, tai iš vis. Jis bus nubaustas. Ir toliau. Tai šeimą galiu pasakoti. Ir va šitie visi dalykai. Netgi yra tokių numatyta taisyklėse dalykų, kaip kova su kenkėjais. Tai jeigu jūsų kviečiai užpuolė amaras, tai jūs ten negalite taikyti tų augalų apsaugos cheminių priemonių. Jeigu turite ten visokį, vadinu, švestų vandenį, nu, kažkokias kitas priemonės nepadeda, ką jūs tada turit, su rankutėm tos amarus nurinkti. O ne, dar imigresia, ačiū Dievui, nebaudžiamoje atsakomybė, administracinė. Tai kaip ūkininkai gali grįžti į tokią Lietuvą arba iš Vilniaus koks nors vaikas tėvų grįžti į tokį kaimą? Aš irgi negrįžčiau. Tai aš noriu padaryti, kad mes norėtume, kaip čia laidos yra gera gyventi kaime, kad iš tikrųjų būtų gera.
Jūs pabrėžėt be kita ko ir tuos perteklinių reikalavimų atsisakymą, kas tikriausiai yra susiję ir su to, ką tik kalbėjote, bet dar vienas dalykas, ta būtinybė glaudesnio bendradarbiavimo su ūkininkais. Kaip jūs spėsite tą padaryti?
Taip jau. Ta jaučiu, kad vakar susitikau su tik darbuotojais, kad iš tikrųjų po ilgo laiko pasikalbėti ir tikrai džiaugiuosi to pokalbį ir atsakingų tarnybų. Tai buvo ir veterinarijos tarnybos vadovai, mokėjimo agentūros ir augalų apsaugos tarnybų vadovais. Jie iš tikrųjų mano nuostatas išsakytas jau buvo girdėję. Iš tikrųjų sekatas. Tai tai aš jau gaunu po to, kodėl jau aš nepakeičiau bendruomenių. Aš dar noriu pasakyti, aš tik antradienį pradėsiu pareigas jau. Dabar aš esu paskirtasis, tai aš tik galiu, kad jau su manim derinami visi projektai, tai aš tikrai važiuodėsiu, kaip ir važinėjau po rajonus, po regionus ir pas save pirmiausia pasikviesiu į ministeriją ir mes padiskutuosim su visom nevyriausybinėm organizacijom, nes irgi jos yra susiskaldę, o man jos visos yra labai reikalingos kaimai ir reikšmingos ir ieškosim tų bendrų darbų ir tų problemų sprendimų, kurias aš dabar žinau, kurias dabar šio laikinė komunikacijos priemonės leidžia ir kitokiais būdais susirinktą informaciją.
Bet ar jūs jaučiat, kad mes esam tokioj situacijoj, kada vat, reikia raminti štai ūkininkų bendruomenės apskritai, apie ką prezidentas kalbėdamas apie tai, kad reikia pokyčių ministerijose kalbėjo, kad reikia raminti bendruomenės. Nes dabar šiuo metu atrodo, na taip truputėlį yra ramiau negu buvo metų pradžioje, kai traktorius matėm Vilniuje.
Tai reikia su bendrauti su jom ir daugelis iš tikrųjų ir vakar turėjau kai susitikimus, tai sako, nu, tiesiog buvo tam tikrą prasme teikdavo pasiūlymus, kiek aš žinau, bet jos visiškai neatsižvelgdavo, visiškai nematydavo, neskaitydavo, kad čia kažkokie tai lobistai. Aš savo mūsų komitete ekonomikos, kur dabar dirbu dar, tai mūsų kaip ir pirmininkas, kaip ir skaitikių moderatorius posėdžios visą laiką rasdavau išklausyti, jeigu yra nevyriausybinės organizacijos siūlo ir jeigu jau tas siūlymas ir daugelį mes priimdavom, bet jeigu netinka, tai mes tikrai išdiskutuodam, o čia to nebuvo. Tai vat, reiks atgaivinti tas diskusijas paprasčiausia. Aš nežinau, gal ir kažko būdavo, bet matosi, kad kažko tai trūko. Trūko vis tiek to gyvo susitikimo, nes iš pradžių buvo net irgi, jie pirmiausia, nu, nieko aš nenoriu kalbėti, aš tikai gal kaip pasakysiu, nes čia per daug aš gal einu kažkur, tai reikia, mane vertins pagal tai, ką aš padarysiu, o ne tai, kad, bet tas, kas klaidos buvo, aš turiu ištaisyti ir pirmiausia ištaisyti pirmais savo žingsniais, kad iš tikrųjų, nes 100 dienų.
Jūs esat sakęs, kad nereikia jums 4 viceministrų ir kad čia bus pokyčių, tai gal galite jau atskleisti, ką čia planuojat pakeisti?
Taip, tai jau dabar yra komanda, aš galiu ją įgarsinti, kurie jau paskirti, kurių nėra, tai ir nėra, jeigu neieškokim, tai paskirtas yra Tomkus, tikrai matau kompetenciją, ilgametis Kaišiadorių meras, tas toksai jaunystės ir patirties proveržis yra. Ir Aleknavičius, kuris ir dirbo, kancleris, jisai taip pat jau yra mano komandai ir mes jau susitinkam ir vakar jie buvo ir mes dirbam. Iš tikrųjų dar apie viceministrus, nes buvo 4, kodėl aš taip sakau, kad jų tikrai jų tiek nereiks, nes dirbdamas dar tada Kubiliaus vyriausybėje buvo 8-12 metai, dirbom tik 3-e. 3 viceministrai, nes buvo krizė, dabar tai nei krizė, nei nieko, tai aš skaitau, kad dar vieną viceministrą ar viceministrę tikrai reiks prisijimti, o daugiau pabandysim dirbti šiek tiek taupiau, geriau šios lėšos tegul lieka ir tie darbuotojai, kurie dirbs, galės jas, kai sakoma, prie atlyginimų, gal jiem bus geriau gyvent, bet o iš patarėjų, tai patarėjų korpusų dar dabar neturiu, bet jau turėsiu, jau esu žmonės, kurie iš tikrųjų turi kompetenciją ir man padės visuose darbuose.
Jūs buvot užsiminęs ir žinių radijo laidoje praėjusią savaitę, kad nacionalinis partijų susitarimas dėl žemės ūkio galėtų toks būti, kaip yra dėl gynybos ir panašiai, bet matant, kad dėl miškų neina susitarti, jūs matytumėt galimybę, kad dėl žemės ūkio galėtų štai partijos susitarti ir ar keliat savo tokią ambiciją štai per 600 dienų kažkokį tokį susitarimą pasiekti, dar vertant tai, kad rinkiminis kontekstas?
Aš tikrai kviečiu ir kiek dalyvauju ir kalbuosiu su lyderiais ir asmeniškai, su kuriais kalbėjau su kitų partijų lyderiais, tai bent pradėkime nuo deklaravimo tvarkos, kuri dabar paskutiniais metais būdavo patvirtinama, jau kai prasideda deklaracijos kažkur tai balandžio mėnesį. Tai jeigu mes pasiektume, kad padarytume, irgi vėl bus jinai supaprastina ta tvarka. Aš tikrai tai prižadu, ne abrakadabra, kai dabar yra. Dabar pagal šitą tvarką, kuri yra, tai aš galiu palyginti drąsiai su čekiukų skandalu. Tik aišku, ten nebus baudžiamųjų bylų, bet kiekvienas ūkininkas, kai dabar yra ta tvarka, gali būti, reiškia, taikomos nuobaudos finansinės, tai nes tokia tvarka yra, tada verčia samdyti konsultantai, jeigu pasižiūrėsim, tankiai būna kažkada dirbę tose struktūrose ir sukūrė, dirba giminės, o jau konsultuoja kiti. Tai čia toks abrakadabra, tik aš jį žinau, aš vakar tai įvardėjau ir tarp kitko vadovai linksėjau galvomis, kad taip yra, tai to neturėtų būti. Tai čia tikrai mes sėsim, kad tą tvarką, štai deklaravimu, nes labai svarbu, kad pasitvirtume dar galbūt prie manęs, bet aš tarsiuosi su visais, kad būtų bendras sutarimas, galbūt net žiūrėti į priekį kokią 3 metų, tai čia būtų pirmas žingsnis žengtas tą linkmę. Tai
tam turbūt partijų susitarimo nereikia
taip,
čia jau.
Partijų susitarimo, bet čia būtų pirmas žingsnis link to, bet taip mes gerai turėtume, kad tą kryptis, o čia savotiškai deklaravimas ir yra kryptis, kurio keliu eisim, nes kai partijos pasikeičia, štai kitas ministras po 100 dienų bus, tai tada ir ateina ir štai sako, trukti iš vadžių, vėl iš pradžių. Ir per ką, tai geriau, kad nebūtų tų truksėjimų ir brastoj arklių keitimo, o važiuotų tas, nes ūkininkam to stabilumo reikia, dėl ko tada būna ir tie maištai, nesutarimai dėl to nestabilumo.
Tai jeigu paprašyčiau vardinti jūsų akimis didžiausią šiuo metu problemą žemės ūkyje, kas tai būtų?
Tiesiog būtų tai, kad prarastas pasitikėjimas žemdirbių bendruomenės pačiom institucijom, kurios tiesiog dirba su žemės ūkiu, kuruoja, tai šitas, aš galvoju, galima tikrai bus pataisyti, o toliau yra problemos, tai viena irgi taip pat Lietuvoje. Štai ir šiandien žinau, kad viena ferma irgi išvažiuoja į Lenkiją, ten bus turbūt, taip mane paskutiniu metu pakvietė, bet aš galvoju ir tikrai neturiu šiandien laiko nuvykti. Bet jo čia priežastys tai mūsų pieno ūkiai, kurie stambiai greitai labai mažėja. Ir tada mes, taip, mes pieno apsirūpinsim, turėsim kažkokius tai mega ūkius. Tikrai nemanau čia prioritetas to tiem mega ūkiams. Tai turėtų būti šeimos pieno ūkiai, jie turėtų būti modernizuoti, jie turėtų būti robotizuoti. Ir turėtų būti rastas vis dėlto kažkoks tai formulė pieno, kad tas pats pienas baltas ir už tą pačią kokybę būtų ir vienodai mokama. Mes ekonomikos komitete buvom pradėję šį klausimą svarstyti, dabar turėsiu tikrai test, nesakau ar pavyks, bet kad išsaugot mūsų šakas tos, kurie didžiausia pridedama vertė, tai čia yra viena iš tokių žemės ūkių.
Skamba taip, kad reikės tikrai paramos tam, kad būtų galima robotizuoti ir visą kitą.
Tai tos parama yra, dabar kelio, jau negaliu pasakyti, kelios fermos ir atnaujintos yra, bet suprantat, tas bendras visas pasitikėjimas ir apie ką kalbėjau, jisai, nu tai gerai, grįžta vat, ir jaunas žmogus ir jisai, kaip jis gali tą fermą kurti, jisai bus, tėvas turi fermą, o jisai irgi nori kurti ir jisai bus ten kaltinamas visokiais būdais patikros. Tai va šitas, nuimkim, tada žmonės labiau pradės tikėti, kad kaip tu pas mane ko nebus, tai tikrai dabar vyksta tokie, galima sakyti, baudžiamosios akcijos buvo, bet jau jos, aš galvoju, jau bus baigtos. Tai patikros turi būti dalyvaujant ir ūkininkui arba kitam ten kaimo dirbančiam žmogui negali jos ten, jeigu jau yra kažkokie tai kitos institucijos turi dirbti, bet čia turi. Aš tai vėl tas geras pavyzdys yra, kuris man patinka, tai kodėl gaisrininkai turi geriausią mūsų, vienas iš geriausių reitingų prieš gaisrinį apsaugos tarnybą. Štai, atrodo, namai dega, viskas žmonėm bėdos, bet jie pirmiausia tai prevenciškai dirba su žmonėm ateina, tau patarė, štai žiūrėk, tavo gesintuvas, tu susitvarkyk per 10 dienų, bet ne iškart baudžia, draudžia ir ten kaip tik nori. Tai va štai tas principas turėtų keistis ir tada žmonių požiūris bendrai keisis, gal galima ir tam kaime gyventi, nes taip sako, nu kam ta man fermo reikalinga ir taip sunku, ir dar visokie reikalavimai yra perdėti, tai ir atsisako ir eina į grūdininkystę. Grūdininkystė vėl kitos problemos, tai pridėtinė vertė didžiausia sukuriama tai būtent tose šakose, kur reikalinga ir daugiau darbo ir darbo, tai vat, būtent po to sukuriame mes tą galutinį produktą.
Kuris... Taip, bet dar be visą ko būna ir tai, ko mes negalime kontroliuoti, kaip pavyzdžiui, audra buvo štai ar ne mus ištikusi ir tikrai, kas važiavo per Lietuvą, galėjo matyti išguldytų grūdų ir visa kita. Ką jūs girdite iš ūkininkų, nes teko skaityti, kad jie prašė ir ekstremalią situaciją skelbti valstybės mastu. Ko jie gali tikėtis iš jūsų, kai jūs ateisite?
Aš tikrai galiu vėlgi, kai visuomet atvirai kalbu. Tai man tik keista buvo, kad rapsas dar buvo nenukultas. Tikrai buvo, dabar šiemet buvo ankstyva javapjūtė, tai jau ūkininkai galėjo nusikurti, tada būtų mažiau nuostolių patirta. Čia daugiau atskiri regionai patyrė. Reikia pasižiūrėti ir tą draudimą. Dabar vienintelis yra draudžianti kompanija, tai vokiečių kooperatyvas, tačiau kiek aš dabar girdžiu, kad jų ten tos sąlygos tokios, kad štai, kad ir buvo apsidraudę, nes ten jau tam tikra branda buvo ir jie dabar nekompensuos. Tai aš galvoju, mes turim daugiau pareikalauti iš tos draudimo kompanijos, gerai, kad kitos atsirastų, vis dėlto valstybė kompensuoja draudimą per draudimą. Tai turėtų būti ir sąlygos kitokios, bet štai, tai čia yra problemų ir viena iš tų, kad būtų draudimas kita, aš galvoju, bet jeigu tikrai atvirai galiu pasakyti, šiemet tik kviečių laukai, tai nusiims kviečiai, vat, dabar jau ūkininkai daug nuimė, nes jie šiek tiek paguli, bet to pakeilėjus uždėdė, aš jau čia kaip ūkininkas galiu pasakyti, ir nuostolių dėlių nebūtų, bet kur buvo didesni nuostoliai, dėl ko? Visi tikėjosi ir viltis buvo, kad čia šiemet bus rekordiniai derliai, bet dėl ko jų nebuvo, tai čia nebuvo dėl to, kad buvo irgi klaidos padarytos būtent mūsų deklaravimo sistemų ir reikalavimuose, kai pernai metais buvo būtent privalumumas prieš sėlį pasėti ir po to tik tai galėjom sėją pradėti spalio pirmą, negeriausių laikotarpių pasėta tuose laukuose, kur sėjom spalio pirmą, mes po to na, kviečių mažiau gavome. Štai jums atsakymai. Klaidos, kurios yra. Tai dabar jau šiemet jau nebuvo ištaisyta, bet dar yra aibė tokių biurokratinių dalykų, per ką svarbu sutvarkyti deklaracijas, kur aš tikiuosi irgi šitą darbą padarysiu.
Paskutinis klausimas labai trumpai, ką vietoj jūs savęs matot kaip vadovą Seimo ekonomikos komitetą?
Aš matau, tikrai mūsų komitetas, aš noriu padėkoti visam komitetai. Mes apie 20% bendrų sutarimų. Jeigu pagal skaičių klausimų apsvarsytų, mes buvom lyderiai, daugiausia klausimų, vieni iš tų turbūt pirmas ar antras komitetas, aš nenoriu pasakyti. Aš labai noriu padėkoti pavaduotojui Gintautui Paluckui, kuris tikrai dirbom žiūrėdami į ateitį Lietuvos, ne apie kažkokias tai intrigas, bendrai visas komitetas. O taip, tai aš galvočiau, kad ir yra pas mus daug puikių, bet Andrius Kupčinskas, kuris ir ilgametis Kauno meras buvęs, jisai tinkamas bus atstovas. Bet to aš pats liksiu komitete, nes man tai neprieštarauja aš žemės tokio negaliu komitete. Tai kad ir tie, ta patirtis man tikrai daug ką padėjo. Nes mūsų dabar čia žemės ūkio visos institucijos buvo atsisakę konsultavimo, tai mes kaip tik įstatymę net numatę esam, kad tokia kaip viešųjų pirkimų tarnyba konsultuoja ir žiūrėkit, kaip pasitaisė per tą laiką kažkokiu tai skandalų dėlių nebuvo viešuose pirkimuose, kadangi atsirado tas ryšys sąveika. Mūsų institucijose jos turi teisę konsultuoti, bet dėja tą teisę jie buvo pamiršę, tai dabar turi prisiminti.
Ačiū labai, kad atvykote į mūsų studiją, paskirtas Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius.